blaðsíða 36. Þórður var svo lík hræddur að hann þorði hvergi nærri að koma. Gísli kom nú inn. Hann sá hvað var að vera og bað Þórð að vera kyrran. Hann tók sjálfur vopnið úr sárinu og kastaði því alblóðugu í kistu eina og lét engan mann sjá það. Síðan lét hann búa lík Vésteins eftir þeirri siðvenju sem þá tíðkaðist. Allir sem tilþekktu hörmuðu Véstein. Þá mælti Gísli til Guðríðar fóstru sinnar. Þú skalt fara á Sæból og vita hvað menn hafast þar að. Ég sendi þig þangað vegna þess að ég treysti þér betur en öðrum. Hún fer og kemur á Sæból. Þeir voru uppreisnir og sátu með vopnum, Þorgrímur goði, Þorgrímur nef og Þorkell. Og er hún kom inn var henni heilsað seint og fálega því að fólk flest var þögult. Þó spyr Þorgrímur hana tíðinda. Hún segir víg Vésteins eða morð. Þorkell svarar, einhver tíma hefðu þetta þótt tíðindi. Sá maður er þar látinn, segir Þorgrímur goði, er okkur ber skylda til að veita virðingu og gera útför hans þannig að það sé til sóma og heiga hann. Það er mikill mannskaði að honum. Máttu segja Gísla að við munum koma þar í dag. Hún fer heim og segir Gísla að Þorgrímur goði sat með hjálm og sverð og með öllum herbúnaði en Þorgrímur nef hafði bólöxi. Þorkell hafði sverð og að hluta dregið úr slíðrum. Allir menn voru þar uppreisnir, sumir með vopnum. Það mátti búast við því, segir Gísli. Orðskýring. Eftir þeirri siðvenju sem þá tíðkaðist, samkvæmt þeirra tíma venjum.